halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos nooga dhagaysanaysaan herarka afhemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha maaj waa 23 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdiaxmed iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
walaal xirfad weyn waxay noo tahay sharaf weyn dadka soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya waddanka way soo kabacayaan xildhibaanayn hadda leenahay sidaa sheegtay ilahaan cumar hodan xasan degmada lixaad magaranatahay gobolka xaafadda minneapolis waxaynu ku leenahay maaragtay city council baynu ku leenahay.
kaasi waxa uu ahaa xamse warfaa oo loo magacaabay ku-xigeenka wasiirka shaqada iyo kobcinta dhaqaalaha minnesota. waraysi ayaan idinkugu haynaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladaha carabta oo ka falceliyey hadalka madaxweyne trump ee uu ka aqoonsaday buuraha golden heights.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
robert muller oo ah baaraha gaarka ah ee loo xilsaaray baaritaanada faragelinta ruushka ee doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa soo gebagabeeyey oo gudbiyey xogta ku saabsan baaritaanada muddada la wada sugayay ee ku aadan doorka ruushka uu ku lahaa faragelinta doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sanadkii 2016. muller ayaa warbixinta maalintii jimcaha ahayd ku wareejiyey waaxda cadaaladda uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha guud william barr oo hadda dib u eegaya. natiijooyinka warbixinta ayaa weli qarsoodi ah, laakiin waaxda cadaaladda ayaa xaqiijisay inaysan jirin wax dacwad ah oo cusub.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in uu soo gebagabeeyey kooxda argagixisada isku magacooda khaliifada dalkaasi suuriya ka dagaalanta jimcihii dagaalkooda, isaga oo sheegay in kooxda la baabi'iyo 100% awoodoodii. warkan ayaa waxaa iyagana dhankooda gaashaanka u dururay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay si dhaqsana u jawaabay ciidamada maraykanka uu taageero ee ku sugan gudaha waddanka suuriya. trump ayaa marka hadalkan uu ku dhawaaqayay waxaa barbar taagnaa kusimaha wasaaradda gaashaandhigga dalkan maraykanka ah oo ay wada saarnaayeen diyaaradda air force one oo ku socota gobolka florida. waxaa madaxweyne donald trump uu sidoo kaleeto wariyaashii saarnaa isla diyaaraddaasi uu ula soo baxay oo uu tusay qariirada dhul ballaaran oo gudaha suuriya ah, kuwaasi oo uu sheegay in dhammaan laga ciribtiray isis. mar kale subax wanaagsan. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna subaxnimo ee v o a washington. guddoomiyaha gobolka minnesota ayaa xamse warfa u magacaabay ku-xigeenka wasiirka shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolkaasi oo loo soo gaabiyo ded. xamse ayaa xilkan loo magacaabay waxaa fursad ay u siinaysaa dadka soo galootiga ah iyo kuwa laga tirada badan yahayba inay helaan fursado shaqo abuur iyo doorka ay ku yeelan karaan shaqasiinta shirkadaha ganacsi si sare loogu qaado dhaqaalahooda. haddaba kadib magacaabistiisa, xamse warfa ayaa khadka telefoonka aan kula xiriir ee isla gobolka minnesota waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa xamse ay uga dhigan tahay booskan loo magacaabay.
walaal sara, aad baad umahadsan tahay. sida aad og tahay, gobolkan minnesota waa gobolka shacabka soomaaliyeed ay ugu badan yihiin degan maraykanka iyo dad kale runtii inako kale ahoo meelo badan oo kala duwan ka yimid. gobolka minnesota waa gobol aad iyo aad maaragtay qani u ah oo haddii uu noqon lahaa waddan gooni u taagan waddamada ugu qanisan adduunku noqon lahaa. wax soo saarkiisa marka laisku daro waa $350 billion, laakiin dadku isku sii uguma nacfiyaan. marka shaqadeeda waxay noqon doontaa inaan ka shaqeeyo sidii aan gobolkan nacfigiisa qof walba uga faa'iidi lahaa, oo dadka ganacsatada ah, dadka shaqo la-aanta hayso, sidii shaqo loogu abuuri lahaa, ganacsatada dhaqaale ay ku furtaan ganacsigooda maaragtay weji ah loo abuuri lahaa. marka horumarka ganacsi, dhaqaale, shaqo ee gobolka minnesota ayaan maaragtay gubernatoraha gobolkan ii xilsaaray.
waayahay. Waxaad tahay kaaliyaha wasiir ku-xigeenka iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolka. Marka Soomaalidu waxay ka mid yihiin soo galootiga shaqo la-aanta oo ay haysato dhibaatooyinka faraha badan ay haystaan dhallinyaradooda, marka maxay magacaabistaadan ka bedelaysaa dhibaatooyinka caqabada ee haysto dadka Soomaaliyeed ee degan gobolkaas?
Waxaan walaal gooni xil maaragtay aan culays kaga saari doonaa in loo furo fursado aan horey u jirin, gaar ahaan in la helo qaab dadka raba inay ganacsadaan dhaqaalihii ganacsiga ku furan lahaayeen in loo abuuro marka fursad cusub inaan halkaa kasoo saarno. Fursada labaad waxa weeyaan, gobolkan runtii waxaa jira shaqooyin aada u tira badan, tusaale ahaan 140,000 oo shaqo oo dhaqaalo badan bixinaya, laakiin wax qaata la leeyahay xil. Markaana waxaa ugu wacan xirfadda ay u baahan yihiin kambaniyadan shaqada ay u baahan yihiin ayaa laga yaabaa inta badan inayna dadkeenu lahayn. Marka waxaa loo baahan yahay in xirfad abuuris loo sameeyo dadka si ay shaqooyinka bannaan ee sugayaba maaragtay wax qaatil la inay maaragtay uga faa'iidaystaan. Marka hay-adaha sameynaya xirfad abuuriska in maaragtay la maalgeliyo dadka xirfadda u baahan in xirfad loo sameeyo si ay maaragtay shaqo maalkooda maaragtay kor u qaada ay u helaan, taasoo dabcan natiijadeedu ayna noqonin inay halkan ku faa'iidaan, laakiin qoysaskoodii meelaha ka yimaadeen laftooda. Marka fursad abuuriskaas ayaa noqon doona arrinta igu muhiimsan ee culayska saari doono gobolka oo dhanna. Maaragtay inta badan sidaad ogtahay gobolkan waa gobol 6 million oo qof ay ku nool yihiin. Dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa 100,000 ilaa 120,000 oo qof. Marka waxaan rabnaa inaan hubsano doorkayguna maaha xilkan la ii magacaabay mid Soomaali khuseeya keliya, maaha, waa gobolka dhan oo Minnesota. Laakiin maadaama qof Soomaali ahay inaan maaragtay dadka Soomaalida ah, dadka kale maaragtay danyarta ah, fursad dhaqaalaha kor ugu kaco in loo abuuro. Culayska igu weyntan saari doona waa taa weeyaan.
Maxaa ugu wacan dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay ama laga tirada badan yahay, xataa haddii dhinaca kale loo dhigo, ee gobolkaasi ku dhaqan in shaqooyinka fursadahooda badi ay sahelen shaqo, islamarkaasina ay xagga nolosha ama dhaqaale helista ay ka hooseeyaan qoomiyadaha iyo dadyoga kale la degan yihiin?
Walaal, waxaa ugu wacan sababo badan. Kow waxaa kamid ah xirfad oo kale kowba kamid tahay, laakiin waxaa jirta marar badan oo dadkii xirfaday leeyihiin oo dhalinyaro badan oo jaamacadda galay, jaamacadday kasoo baxay, oo haddana shaqooyinkaan helin, waxaana marar qaarkood ku dhacaa ayna u helin. Cusurnimadu qeyb bay ka tahay in qofku hadduu muslim yahay, hadduu qofku yahay maaragtay qof madow oo maaragtay wadamadan Afrika ka yimid maaragtay hadda ama originally markii horeba, cusurnimo badan baa dhacda. Waxaa dhacda maaragtay marka runtii qofku midabkiisa iyo diintiisu marmar bay maaragtay u horseedaa inay shaqo la-aan maaragtay ku dhacdo oo shaqooyin ay u qalmaan aynan helin. Taasina marka waxay u baahan tahay in lagala xisaabtamo madaxda waddankan qowmiyadda ugu weyneen waddankan ugu dhimid, in maaragtay la xisaabtan dhabaha u dhaco oo ayna marnaba dhicin in qof shaqo ku waayo isagoo xirfadii leh, isagoo u qalma in maaragtay midabkiisi iyo diintiisi iyo inayna ka hor istaageen. Marka taasina qeyb bay ka tahay. Mara qaarkood waxaa qeyb ka ah maaragtay baabuurka iyo transportationka meelaha oo kala fog in maaragtay qofku una helin. Marka in loo fududeeyo qofku siduu maaragtay baabuur ku heli lahaa, laysan ku heli lahaa, sida gobollada kale ee Mareykanka, Washington D C oo kale iyo magaalada Washington D C oo kale iyo transportation system buu leeyahay transit ah, halkan uu nagu yaryahay transitku. Marka waa inay dadku helaan qaab ay ku tagaan shaqadii, qaab ay shaqadii kaga yimaadaan, waa inay helaan maaragtay xirfad maaragtay xirfadooda kor u qaadaan. Waa in lala dagaalamaa cusurnimada. Arrimahaasoo dhan baa runtii qeyb ka ah.
Waa tahay adiga Xamse Warfa ahaan, maxay kaaga dhigan tahay in xilkan lagu magacaabo? Sidoo kaleeto markii la fiiriyo Soomaalida inay xilka heerka gobole Minnesota, Minneapolis oo magaalada ah, meelo kala duwan ay kusoo badanayaan waayadan dambe, ilaa xataa Congress gabar ay noqotay aqalka Congresska ay gashay, maxay uga dhigan tahay Soomaalida haddaad ii koobto?
Walaal, xirfad weyn waxay noo tahay sharaf weyn. Dadka Soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya waddanka, way soo kabacayaan. Xildhibaanaynu hadda leenahay sidaa sheegtay Ilahaan Cumar, Hodan Xasan, degmada Lixaad, magaranaysa gobolka xaafadda Minneapolis, waxaanu ku leenahay maaragtay city council baynu ku leenahay. Xaggan waxaan ku faraxsanahay maaragtay in jagadigu maaragtay ugu sareysay gobolka oo dhan ah qof Soomaali ah maaragtay ugu horreeyaan aan ugu noqdo. Waxaana ballan qaadayaa in maaragtay noqoto wadda dadka u furantay oo aan dad badan oo kale systemka soo gelino. Waxaa jirta shakhsiyaad kaloo hadda systemka soo galay, qaar kaloo soo socda. Marka waxay muujinaysaa quwadda iyo miisaanka dadka Soomaaliyeed ee gobolkan kusoo yeelanayaan.
Xamse Warfaah oo isagu loo magacaabay ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota loona soo gaabiyo deed. Haddaba Xamse wuxuu khadka telefoonka igu waramayay goor dhaweyta isagoo ku sugan Minneapolis.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo ood naga maqlaysaan. Wasaaradda biyaha iyo waraabka ee maamulka Garissa County ayaa soo bandhigtay adeegyo uu fidinayo iyo sidoo kale biyaha deegaanada iyo sidoo kale gurmad biyo dhaamis ah oo ay u sameyneyso xoolo dhaqatada gobolkaasi ku dhaqan. Warbixintan waxaa magaalada Garissa kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire.
bandhiggan ay dowladda Garissa County soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee fidinta biyaha ayaa waxay ku sheegtay inay ceelal iyo haro waaweyn ka qudisay qaybo badan oo ka tirsan toddobada degmo ee dowlad deegaanka Garissa County hoos dhaco.
dhaqaalaha maanta Garis ama miisaankii ugu dambeeyey waxaa xoog la saaray arrinta biyaha. Marka alxamdulilah, hadda waxaan leenahay 700 dhibka unu naga soo dhammaan hayo ay u egta. Marka soomaalida waxaa weye, nin baa iska fiirin geed hoostiis meeshan wuxuu arkay degmo inay ka soo bixi iska degay xulay biyaha laygu keeno, dhibkii waa taa. Marka waxaa la rabaa dadka naftooda deegaanka markii la degaayo in la fiiriyo meelaha maaragtay iskuullada ka dhow oo maaragtay jid leh oo biyo la geyn karo. Hata ani hadda luuqo dhibkii na haysta waxaa meelo biyo la geyn karin oo duura oo jid lahayn baa lagu leeyahay biyo igu keen. 9 kilomitr aanan u jiraan meel biyo laga helayo. Marka rafaadkaasaa iska jiraa, si alla sida aad rabto ma heli kartid adduunka. marka sidii nidaam ee oo nila dejiyo in lagu dhaqmaa la rabaa.
mudane Cali Bun uu qoranah gobolka Garissa County uu ka hadlayay munaasabad loogu talagalay in dadka ku dhaqan gobolkani looga waramo xaaladda biyaha oo uu sheegay in miisaaniyadda guud ee sannadii 2018-19 lacagtii ugu badneed uu geliya waxa uu sheegay in
hadow galbeed ilaa ADC waxaan umalayn biyo la'aan ma jirto, burooyin ooman baa jiraan oo biyaha ay gaarin inkastoo biyihii lasoo faamgaray. dad waxaa jira binafsi iyo dad madaxe oo ku talagalaan wixii countida ay qabato inay ka hor imaadaan oo xumaatada countida dadweynaha ay tusaan. dad madaxa waxaa jira dad iskoris qortay oo biyaha dadka ka xiray. biyaha dad waxaan u siinaynaa kankolba saas samayn ay ugala rabo madaxxumo inuu noo keeno. dowladda waxba inay qabanin madaxxumo uu noo keeno, annaka magacaama ma rabno. dadku biyaha waxaan u siinayna biyay u baahan yihin weeyo xaq bay u leeyihiin, dhaqaalaan ayaka iskale.
wasiirka biyaha Garissa County mudane Ciise Oyo oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in haro waaweyn ay ka qodayaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkan, sidoo kalena 14 ceel gudaha magaalada Garissa laga qoday.
buulooyinka intay u badan yihiin biyo weyleeyihiin Garissa. waxaa soo haray waa in yaroo kooban oo noo xisaabsan oonan ka xishoonaynin inaan sheegno meel kastana ku sheegno. mar horan horna u sheegnay, haddana aan sheegaayo oon leeyahay sida hadda buula Tabakal, buula Raxma iyo meeshii la dhihi jiray buula Masuuri inta kore Baashaal, qaybo yaryar baa noo soo hareen. qaybahana strategy baan u haynaa 8 ceel markii la bogo busta tanka laga dhisaa prisonka gadaashiisa hadda oo dhexda almost dhabaanaya igi la bogo, baahidii magaalada waan soo afjaraynaa. gaaris intaasaan kaga bixiyay 8 ceel ege la bogo intay u badan tahay gaaris 95% waayo 100% coverage adduunka meel la achieve garay malaho, laakiin 95% ilaa 98% waan gaarayna gaaris ilaa moodi ka reebi inaan keenan rabna.
mudane Ciise ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kuleel iyo abaaro culus oo ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolkan, dowladda Garissa County oo kaashanaysa wasaaradda joogtada wasaaradda arrimaha gaarka ilaa iyo haatan diyaargarow rasmi u galeen adeegyo kala duwanna ay gaarsiinayaan dadka dhulka hawdka degan.
waan ogsoonahay abaar aada u qaabdaran inay ka jirto dhulkii, anaga ma jiifno, anagoo kaashanayna partnerska anaga iyo department special program 162 centre yaan countiga hadda biyo waraabinayna 162 centres. kolay shaqada waa dareemi kartaa culayskeeda.
inta badan deegaanada hoos dhaco Faafi, Legdeera iyo qaybo ka tirsan Balambala badan ayay ahaayeen deegaanada inta badan dadku ay ku oomanaayeen. dowladduna haatan waxay sheegtay in ay isbeddelo ku sameysay qaybo badan oo ka tirsan degmooyinkaasi, oo ay ku sheegtay in laa yahaatan in adeegyada fidinta biyaha ay noqdeen kuwa si waafi dadku ay u helayaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
mark kale subax wanaagsan. Magaalada Beledweyn waxa ay leedahay dhul beereed aad u ballaaran oo ku wanaagsan wax soo saarka marka dhinacyo badan laga eego. Waxay leedahay dhul beereed ay ka soo baxaan qudaarta iyo dalagyada kale sida galleyda, masagada iyo digirta. Haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka beeraleyda ee deegaanka, wuxuuna kala sheekaystay sida ay u daneeyaan cunista dalagga ka soo baxa deegaankooda beeraha.
Waxyaabaha ugu badan ee magaalada laga isticmaalo waa bur, bariis iyo baasto dibadda laga soo dhoofiyey. Bashiir Cali Maxamuud waa aabo qoys degan magaalada Beledweyne. Waxa uu V O A la wadaagay cunnada qoys ahaan ay cunaan iyo sababta ay ku xiiseeyaan.
Lahay gurigayga markii cunnada laga kariyo, horta ilmaha iyo qoyska dhan subaxe waxay jecel yihiin canjeero guriga laga cuno, inay muufo duhurkii ay ku qadeeyaan. Maalin maalinna waxay aad u xiiseeyaanba. Maanta waxaan rabnaa ay leeyihiin inaan soor cunno. Soortaasaa la karinaa gurigaas. Inta ka maalmaha kaleentana raashinkan kaleto daruuriga ha layska cuno. Innaga raashinkan kale oon waxaan ku jeclaysanay ama aan ku dooranay waxaa waaye tayadii dalka, waa waxa dalka ka soo go'o, waana ka tayo badaya. Ilmahana waa korriimada wax ka kow ay ka qayb qaataan.
Marka qiimo ahaan ma ka raqiisan yahay waxyaabaha dibadda ka yimaada?
Haa, aad iyo aad ugu raqiisan yahay.
Laakiin dadka magaalada oo dhan ma wada xiiseeyaan cunnada dalka. Waxaa jira qoysas aanan marnaba isku dayin cunitaanka raashinka loo yaqaano wadaniga.
Raashinka xaafadayda laga isticmaalo waxaa waaye baastii bariis. Ma aqaan wax lagu jeclaaday ayagaasa oon aan isticmaalnaa. Dhul beereed waa nagu wareegsan yahay, wax kasta waa nagu wareegsan yihiin. Wixii ka soo baxa dalagii ka soo baxa ma isticmaalno. Inaan gadna ayaa waxaan ku soo bedelnaa baastii bariis.
Marka waxyaabaha dalagga ee ka soo baxa deegaanka loo isticmaali waayo, gurigaada looga isticmaali waayo, maxay kula tahay?
Shaqsiyan ani ahaan haddii la yidhaahdo waa jeclahay, laakiin bulshada sida u badatay, macnaha makariskooda sahlan ma haweenkaa sida u jecel ma garanaya, laakiin waxa waaye bulshadii u badatay saas inay u isticmaasho.
Marka adiga abuu ahaan waxyaabahaad xiise lahayd inaad isticmaasho cunitaankooda?
Aniga waxaan xiisey lahay haddii aanba heli karo sida cambuulada, soorta, qamadiga, waxyaabahaasaan xiisey lahay. Dadka ugu reer magaalsan ayaa hadda waxay u soo noqdeen inay isticmaalaan raashinka dalagga ka soo baxa gobolka.
Marka caafimaad ahaan ka waran waxyaabaha dhulka ka soo baxa ama dalagyada waddanka laga helo, caafimaad ahaan iyo kuwa dibadda waxyaabaha laga keenayo,
waxa isku dhowmaha boqolkiiba boqol dalagga ka soo baxa gobolka ayaa aad u wanaagsan caafimaad ahaan, jir ahaan, intaba.
Cumar Cismaan Cali oo isaguba beeraley ah waxa uu sheegay in uu jeclaan lahaa cunitaanka waxyaabaha dalka ka soo ga'a, laakiin duruufo jira awgeed gurigiisa laga isticmaalo bariis iyo baasto.
Raashinka ugu badan caafimaadka laga isticmaalo waxay u badan yihiin baastada, bariiska, iyo waxaan ku sheegay waxyaalihii khudaar oo gobolka yaallo. Annaga haddasaan sidii hore beeraha looma tabco, waxa keena waxay tahay dadkii beerahii ka wada tagay. Marka maadaama dadkii beerahii ka wada tageen, baastadii bariiska daruuri noqotay in la isticmaalo. Ayaalkana soortaas iyo cambuulaas ma ogolo, baa sidii bariiskii ka jecel yihiin.
Ma ka warqabtaa in waxyaabaha dalka ka soo baxa ay ka faa'iido badan yihiin waxyaabaha dibadda laga keeno?
Wallaahi runtii waxaa faa'iido badan wax dalka ka soo baxo, maadaama danta un dadku qasbaysa maogi. Waxaan jecelnaa annaga baas cambuulada iyo soorta ma ka jecelnahayba annaga. Qayma ahaan waxaa baa dhacsan waxaan ku sheegaa baasidii bariiskii.
Dadku isku wada mid maahan. Waxaa jira kuwa cuntada wadaniga cuna islamarkaana dadka ku dhiirigeliya inay cunaan cuntada dalka ka soo go'da.
Wax badan waxaa laga onaa waxyaabaha wadanka soo baxa ayaa laga isticmaalaa, si digirta, salbugtada, masigada yaryarida, galleyda, waxyaabahaas oo dhan laga onaa gurigii.
Marka maxaa ku doorbideen inaad isticmaashaan waxyaabaha dalka ka soo baxa iyadoo xaafadaha qaar ama magaalada inta badanba lagu arko dad isticmaalaya bur iyo bariis iyo baasto wax la mid ah?
Kuwaasi kuwa caafimaadkooda laisku halleyn karo ma ahan. Wadanka wixii ka soo baxo ama dhulka wixii ka soo baxo ayaa caafimaadkooda boqolkiiba boqol laisku halleyn karaa. Waxaan kale wax jira maaha.
Dad badan waxay xiiseeyaan inay raashinka dibadda ay isticmaalaan. Adiga waxaad tiri waxaan isticmaalaa raashinka dalka. Maxaa ku dooratay in raashinka dalka aad isticmaasho?
Raashinkaas oo dalka soo baxo xagga dheefshiidka iyo xagga caafimaadka boqolkiiba boqol waxa ku fiican wixii dalka soo baxo. marka dibadda waxa ka soo yimaado waa waxyaabo jawaan iyo waxbo la soo bedelo oo dhib isticmaalkooda oo bilaash yahay waliba hadda waxaan ku ficnaan lahayn in macnaha ilmaha yararka la baro oo la qabadsiiyo si ayna caloshooda iyo dhibshidkooda iyo waxaas oo dhan ay u ficnaadaan.
Dhaqaale adag ayaa Soomaalida kaga baxa cuntada dibadda ka timaada oo ay ka mid ka yihiin burka, bariiska iyo baastada. Dhaqaatiirtuna waxay ku taliyaan in dadku ay cunaan cuntada kuwa buunshaha leh. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Tabintayada saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladaha Carabta ayaa falcelis diidma ah ka bixiyey hadalka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu ku aqoonsaday buuraha Golan Heights inay ka tirsan yihiin Israa'il. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Ururka jaamacadda Carabta oo ka hadlay go'aanka dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Golan Heights tahay dhul Suuri ay leedahay oo dowladda Israa'il xoog ay ku haysato. Xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa tibaaxay hadalka madaxweyne Trump uu ku aqoonsaday Golan Heights inay tahay mid baalmarsan qaanuunka caalamiga. Golan Heights waa dhul Suuriya oo gumaysi ku jira sida ku cad qaanuunka caalamiga, go'aanada qaramada midoobay, golaha ammaanka iyo guud ahaan sida beesha caalamka ay aqoonsan tahay, ayuu yiri Axmed Abulqayd mar uu la hadlayay warfidiyeenka. Ururka golaha iskaashiga khaliijka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka dowladda Mareykanka ku aqoonsatay in Golan Heights tahay dhul Israa'il ay leedahay. Warmurtiyeed uu soo saaray xogeyaha guud ee ururkaasi Cabdulatiif Al-Zabani ayaa lagu sheegay go'aanka Donald Trump inuusan bedeli doonin xaqiiqda dhulkaasi beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ka aaminsan yihiin Golan Heights oo ah dhul Israa'il ay xoog militari ku qabsatay sanadii 1976-kii. Xogeyaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa sidoo kale sheegay tallaabada dowladda Mareykanka inay meesha ka saarayso fursadii geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dowladaha Carabta oo si gaar ah uga hadlay hadalka madaxweyne Trump ee ku aadan Golan Heights ayaa si weyn u diiday una cambaareeyay go'aanka dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu xaqiijiyay buuraha Golan Heights inay tahay dhul carbeed oo gumaysi ku jira. Go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka sanadii 1980-kii ayaa lagu diiday in Golan Heights ay ka tirsan tahay Israa'il, waxaanu ku baaqaynaa in la ixtiraamo qaraarada ka soo baxay qaramada midoobay iyo qaanuunka caalamiga, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Qaahira. Dowlada kale oo Carab ah sida Jordan ayaa cambaareeyay qaraarka Donald Trump uu ku aqoonsaday in Golan Heights ay tahay dhul Israa'il ay leedahay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka midowda Yurub iyo qaar ka mid ah dowladaha Yurub ay sheegeen inaysan aqoonsanayn in Golan Heights ay ka tirsan tahay dalkaasi Israa'il. Haddaba Cabdalla Axmed Qaadib oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko falceliska dowladaha Carabta ay ka bixiyaan go'aanka Mareykanka uu ku aqoonsaday Golan Heights inay ka tirsan tahay Israa'il.
Xuseen, uma aha horta markii ugu horreysay Trump uu ka baxo heshiisii caalami ah iyo sidoo kale qaraarada qaramada midoobay ay soo saartay uu jabiyo, waxaan ogeyn dhowaan arrintii Qudus oo kale iyo murankii badnaa ee ka dhacayay sidoo kale heshiiskii Iran iyo dowladihii waaweynaa heshiiska uu la galay oo Trump uu ka baxay bangiyadana la soconay. Marka qodobadaas oo dhan waxay ahaan kuwa Trump si toos ah u dhinac maray qaraarada qaramada midoobay heshiiskii caalamiga. Marka haddaynu eegno tan iminka, waxaa laga yaabaa hadafyada uu ka leeyahay ama qaa sida uu ugu socdo Trump inay ka mid tahay waxyaabaha uga danta leeyahay Iran oo kale iskusi ballaarinteeda ay isku ballaarinaysa hadda gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalkan Suuriya oo ah dalka hadda laga faramaroojinayo deegaanka buuraha Golan Heights, inuu kaga hortago isku ballaarinteeda, iyo sidoo kale Bashaar al-Asad oo ah ninka dalkan hadda xukuma Suuriya inuu qulisa dareentiyo, maadaama Bashaar al-Asad uu ogolaaday Iran inay dalka Suuriya sii doonto ka yeesho, isaguna inuu dareentiyo inuu ogolaanayo Israa'il inay dalka sii doonto ka yeesho, uga laga yaabo inuu ku ka dhigan yahay inuu ku idbinayo. Haddii aynu u nimaadno, waxaa ka dhalan kara hadda aqoontiga Trump uu aqoonsaday deegaanada Golan Heights iyo buurahaas inay yihiin dhul ay Israa'il leedahay. waxa ka dhalan karta dalalka carabta siyaasadooda markeen hadda eegno iyo awooddooda kama badin karaan cambaareyn wax aan ahayn oo ma samayn karaan intooda badan sababtoo ah xilli hadda tan ka horreysay oo suuriya ay xoogganayd ciidan badanna lahayd dhulkan ayaa adduunku aqoonsanaa in uu yahay dhul ay israa'iil gumaysta ahaan ku haysato aysaana sharciyad ku haysanin ayaa tallaabo ay ka qaadi waayeen haddana wax soo socdo kale way iska yaraanaysaa marka dowladaha carabiga qaar aamuso iyo qaar cambaareyn ku ekaaday noqonaysaa waxaa kaloo jirta ama la tilmaamayaa ilaa iyo hadda in iiraan iyo xisbullah ururka la yidhaahdo reer lubnaan ay ka abuurayaan ama ay wadaan qorshayaal lagaga abuurayo deegaanada golanhay jabhad kula dagaalanta israa'iil halkaas marka taas ku dhowdow ilaa iyo hadda wax cad ma aha hase yaatee waxaa sii xoojinaya diidmadan dowladaha islaamka qaarkood iyo dowladaha carabta waxaa weeye diidmada ay diideen dowladaha reer yurub ay diideen arrintan Donald Trump uu aqoonsaday inay buuraha golanhaya ay yihiin dhulay hadda sharciyadeeda lahaa Israa'iil
maalintii Khamiis ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump uu sheegay 2 sano kadib in la gaaray xilliga dowladda Maraykanka ay u aqoonsan lahayd golanhayd sa inay tahay dhul ka mid ah qaranka Israa'iil dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Turkiga ayaa ka digay qaraarka madaxweyne Donald Trump waxa ayna muujiyeen in talaabadani tahay qalalaaso iyo xiisad cusub oo qalqal gelin karta deganaanshaha mandiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni. Codkaasi dhegihiina ku soo dhacaya waa Ibaahur Raxmada Xaliima Khaliif Mogol iyo heeskii Imaanso.
waxaa soo qabatay hees cajiib ah heestan Imaanso waa hees waayo waayo iyo heesaha sida weyn loogu xusuustaa la u naxariistay xaliim maqalif magool xagee ka soo saartay
codka maqalka muusiga miraha wuxuu dhan waa loo dhameystiraa sileeda markaad maqasho
aad iyo aad iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa dabcan baahinteeni saaka iyo caalamka ilaanta afka soomaaliga v o a intaan marka la hawada ku kulmayno haddii aan laydmo aniga iyo sahre cabdi waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo I'm